Vi skal nu høre om dansk udenrigspolitisk dobbeltmoral. Det er tidligere lektor i samfundsfag, Poul Rode Andersen, der sammenligner Danmarks vidt forskellige reaktioner over for henholdsvis Kinas og Ruslands overtrædelse af internationale love. Interviewet foregik den 10. maj 2017. Vi har alle hørt om vores statsministers panda-diplomati i Kina her for nylig, men altså, der var et læserbrev i Nordjyske fra Poul Rode Andersen, som ikke er helt tilfreds. Og hvad er det, går det ud på?
Jamen, da jeg opdagede, at Lars Løkke var i Kina med et følge af især erhvervsfolk, og hvor målet med besøget i Kina var at få stablet så mange handelsmæssige kontrakter på benene som overhovedet muligt, så blev jeg lidt gram i hu, fordi når det handler om et andet land, som har overtrådt folkeretten ved at besætte en del af et tredje land, nemlig Rusland, som jo har annekteret Krim, så er der jo ikke grænser for, hvor mange sanktioner der fra Vesten og NATO's side så skal oprulles for at straffe russerne for deres annektering af Krim. Men når det handler om Kina, som jo har et tilsvarende problem, som russerne har, nemlig at de har annekteret og besat Tibet, så reagerer Lars Løkke og Vesten ikke på samme måde, som de gør over for Rusland. Tværtimod kan man sige, efter Lars Løkke har været i Kina, så er der jo netop målet med hans besøg, at vi skal have så mange handelskontrakter etableret som overhovedet muligt. Og det er den der dobbelt moral, den der dobbelt standard, som jeg synes, at pressen, journalisterne, i større udstrækning burde interessere sig for. Og så stille nogle kritiske spørgsmål til regeringen, gående på, hvordan det kan være, at man behandler Kina og Rusland så forskelligt. Og når så journalisterne har taget sig sammen til at stille de kritiske spørgsmål, så kunne de jo sådan set godt gå et skridt videre efter min opfattelse, og så stille nogle tilsvarende spørgsmål i forhold til Israels besættelse af Vestbredden. Fordi der er jo heller ikke tale om, at Danmark laver handelssanktioner eller andre former for sanktioner over for Israels besættelse på Vestbredden. Og det er det der hykleri, som jeg synes, man bør sætte fokus på. Og der savner jeg altså en mere kritisk presse, som får udstillet de forskellige standarder, som Lars Løkke og den nuværende regering har over for eksempel Rusland på den ene side og Kina og Israel på den anden side.
Ja, men nu er det sådan, at det er jo Putin, der stadigvæk er leder i Rusland. Det er ham, der har taget initiativ til besættelsen af Krim. Men de folk, som Europa besatte Tibet, de er jo nok døde. Det er jo tilbage i 1959, tror jeg. Er det ikke en forskel?
Nej, jeg synes sådan set, det er jo i princippet det samme. Altså, Rusland har jo i deres argumentation argumenteret for, at Ukraine er gammel sovjetisk land, og Krim har en russisk befolkning. Og på Krim er der en havneby, Sevastopol, som er en russisk, hvor den russiske flåde holder til. Og det er ikke fordi, jeg synes, at russerne har optrådt folkeretligt korrekt i deres besættelse af Krim. Men hvis man anlægger en geopolitisk betragtning på russernes annektering af Krim, så vil Putin jo sige, at EU og måske også NATO var tæt på at indoptage Ukraine i EU og måske også i NATO, og i hvert fald har bidraget til det oprør, der var i Ukraine for et par år siden, og som førte til, at den forholdsvis demokratisk folkevalgte, men jo så russisk venlige regering og præsident måtte overgive magten til en anden, mere vestligt orienteret. Men det var jo strengt taget et kup, der skete i Ukraine der for en 3-4 år siden. Og set med russiske øjne, så er der jo sket det, kan man sige, at Vesten siden 1989, hvor muren faldt, og Sovjetunionen kort tid efter gik i opløsning, har mæget sig gradvist ind på Rusland. Altså de tidligere Warszawa-pagt-lande er jo alle sammen nu en del af både af NATO, det var de så i første omgang, og så efterfølgende alle sammen blevet en del af EU. Og set med russiske øjne, så er det jo geopolitisk set et forsøg på at inddæmme Rusland. Og på den måde tier man jo så russerne, og som så på et tidspunkt, hvor også Ukraine til sydlandet er ved at falde i vestens hænder, bliver man så fra russernes side, fordi de har den her flåde, den her krigshavn i Sevastopol på Krim, nødt til på en eller anden måde at reagere. Det betyder ikke, at jeg synes, det er en korrekt folkeretlig måde, som russerne har handlet på, men jeg kan bare se, at vi har forskellige standarder, når vi behandler Kinas forhold til Tibet, faktisk ved fuldstændig at negligere Kinas besættelse af Tibet. Vi taler ikke om det. Vi kritiserer ikke kineserne for det, fordi så kan det gå ud over nogle handelskontrakter. Men når det handler om den anden part, at russerne og deres besættelse af Krim, så er der jo ikke grænser for, hvor kritiske vi er, og hvor mange sanktioner, der efterfølgende skal pålægges russerne. Så det er sådan set det hykleri, jeg synes, pressen, medierne, forsømmer lidt at bore i. Og derfor er jeg da glad for, at jeg her får mulighed for at forklare, hvad jeg synes er problemet.
Men Kina vil også kritisere for at overtræde menneskerettighederne. Det var også et moment.
Ja, altså nu forstår jeg jo så, at Lars Løkke tilsyneladende, når han sidder og taler med Xi Jinping, eller hvem han nu taler med i den kinesiske ledelse, siger et eller andet om demokrati og menneskerettigheder. Og jeg forstår også, at han får det svar fra kineserne, at de opfylder de økonomiske og sociale menneskerettigheder, eller i hvert fald forsøger på det. Deres opgave, det er at trække så mange kinesere ud af fattigdommen som muligt, altså det man sådan på FN-sprog kalder at tilgodese de økonomiske og de sociale menneskerettigheder. Og det prioriterer de så højere end det, vi her i Vesten kalder for de politiske menneskerettigheder, som jo er dem, som vi normalt kritiserer kineserne for ikke at leve op til. Og det kan godt være, at Lars Løkke har sagt noget kritisk om det i et eller andet forum, som ikke har været offentligt tilgængeligt. Men tilsyneladende er det jo ikke noget, som danskerne, den danske regering, vil sætte hårdt mod hårdt overfor. Man begynder jo ikke at lave sanktioner mod kineserne, fordi de ikke overholder de politiske menneskerettigheder. Så altså på den måde tænker jeg også, at der er nogle forskellige standarder afhængig af, hvilke økonomiske interesser, der ligger til grund. Og jeg tænker, meget af den Lars Løkkes udenrigspolitik bliver jo formentlig skrevet i Dansk Industris mødelokaler. Jeg tænker, at Dansk Industri har stor indflydelse på, hvordan den borgerlige regering arter sig i forhold til andre lande. Og det kan man i hvert fald få et tydeligt eksempel på, når man ser den delegation, der var med til Kina, og hvordan man efterfølgende har behandlet Kina, at der er store økonomiske interesser på spil, og man skal altså ikke ødelægge nogle handelsmæssige interesser for at tilgodese nogle folkeretlige eller menneskerettighedsinteresser. Og vi så også lige for rundt af, vi så det jo også i forbindelse med den der såkaldte Tibet-sag, som jo af endnu ikke helt fastlagte grunde tillod politiet at fjerne nogle tibetanske demonstranter og nogle tibetanske flag fra Christiansborg og Slotsholmen, da den kinesiske, daværende kinesiske præsident kørte forbi, fordi han måtte endelig ikke se, det ville være ydmygende for ham at se demonstranter til fordel for Tibet, og det kunne let gå ud over handelssamkvemmet og de kontrakter, som skulle skrives under, hvis kineserne følte sig ydmyget. Og derfor så gjorde politiet det, at de simpelthen, jeg tænker det er første gang i siden grundlovens fødsel, at det danske politi, den udøvende magt, har klandret og knægtet befolkningens ytringsfrihed. Det viser lidt om, hvad det er for nogle kræfter, økonomiske interesser og kræfter, der er på spil, når det handler om Danmarks forhold til Kina.
Ja, var det i Løkkes regeringsperiode?
Nej, det var desværre også i en periode, hvor den socialdemokratiske SF og radikale regeringer, og jeg tænker ikke, sådan som jeg nu har læst mig til Tibet-kommissionens undersøgelse af den her sag, har det tilsyneladende ikke været på et politisk niveau. Tilsyneladende ikke været på et politisk niveau, at de her beslutninger er blevet truffet. Og vi har endnu til gode at se Tibet-kommissionens konklusion på undersøgelsen. Så det er lidt svært at udtale sig om, hvor højt op i hierarkiet man vidste noget og bestemte, at de her flag og de her demonstranter ikke måtte blive synlige for Kina. Men det, jeg prøver at sige, det er, at der har været nogle interesser på spil, som har forhindret, at ytringsfriheden og demonstrationsfriheden har kunnet udfolde sig, fordi der har været nogle hensyn af økonomisk og handelsmæssig art i forhold til Kina, som var større. Og derfor lidt det samme, jeg ser nu her i forhold til Lars Løkkes besøg i Kina og det kinesiske besættelse af Tibet. Og det synes jeg ikke rigtig svarer til den måde, man behandler russernes annektering af Krim på.
Men Poul Rud Andersen, Dansk Industri, hvis det er dem, deres interesse, der bestemmer dansk udenrigspolitik, så vil de sikkert også gerne handle med at investere i Rusland.
Ja. Og det jeg kender ikke lige Dansk Industris syn på de sanktioner, der er mod Ukraine. Og jeg er meget bevidst om, at der er nogle landbrugsmæssige interesser. Jeg har ikke så meget styr på, hvor mange industrimæssige interesser der er i forhold til Rusland og i forhold til Ukraine og de sanktioners indflydelse. Men det er rigtigt, altså der skulle man jo også tro, at der var nogle, især i hvert fald landbrugsmæssige interesser, men de har så til sydenadende ikke været i stand til at slå igennem på samme måde, som de økonomiske interesser har været i forhold til Kina. Og det hænger jo også lidt sammen med, at der er jo en, i Vesten og også i USA, ikke, altså der er jo en stor interaktion, stor interdependens mellem Kina og Vesten. Rigtig mange danske, amerikanske, europæiske virksomheder har filialer i Kina. Kina er det land, der producerer rigtig mange af de varer, der efterfølgende bliver solgt på de europæiske og de amerikanske markeder. Altså, vi er vævet ind i en økonomisk interdependens i forhold til Kina på en anden måde, end vi er i forhold til Rusland.
Men Poul, Nu nævnte du også, at landbruget ømmer sig, og det, ved, det er ingen tvivl om, at det er lidt økonomisk skade ved Venstres politik her, og Venstre, den påstår man ellers, tager hensyn til landbrugsinteressen, og snakker miljø og sådan noget, så jeg synes, det kræver en forklaring, hvorfor der må være noget, der er vigtigere for regeringen her, som vi ikke har fået snakket om endnu, for at forklare den der forskel, den dobbelt moral, du snakker om.
Jamen, sådan som landet ligger nu, så kan jeg ikke komme det nærmere, end at der til synlande er stærkere interesser, som banker igennem i forhold til Kina, hvor man så nedtoner besættelsen af Tibet, ind i forhold til russerne og Ukraine og altså NATO's Amerikas rolle, at det er jo sådan, der er jo en større sådan NATO-mæssig og også EU boykot af sanktioner imod Rusland, end der er ikke på samme måde en fælles politik over for Kina. Der er ikke på samme måde en fælles EU eller en fælles NATO-politik over for Kina, som det jo i den her sammenhæng er over for russerne, som jo bliver opfattet som en større modpol til NATO og til Vesten, end Kina gør, i hvert fald før Trump kom til magten. Så det er jo nok det, der kan forklare, hvorfor man føler, man skal sætte en fod ned i døren over for russerne, og ikke på samme måde gøre det i forhold til Kina, hvor de økonomiske interesser måske er endnu større, end de er i forhold til Rusland.
Hvis vi prøver at se det fra Putins side af, så vil han sikkert være enig med dig i den der analyse, at det er en dobbelt moral, at man er så streng over for Rusland, og ikke over for Kina, og når han skal forklare det, så er det sikkert fordi, at Kina har meget stor økonomisk magt, også over for USA, fordi at USA skylder en masse penge, og så videre, og Kina er afgørende for verdensøkonomien, en meget større økonomi. Men altså, det forklarer jo ikke, så vidt jeg kan vurdere, at man er så grov over for Rusland og kørt af sanktioner i mange år. Men altså, flag føde flæske, sagde man for mange år siden i en eller anden revysang. Det måske det gælder stadigvæk, at man har ikke råd til at og være moralsk over for Kina, men det har man over for Rusland.
Det tror jeg, du er ret i. Altså, jeg vil umiddelbart vurdere, at det er fordi den økonomiske afhængighed af Kina er større end den økonomiske afhængighed af russerne. Det er jo rigtigt, som du siger, at den amerikanske gæld finansieres af kinesiske penge simpelthen. Og det vil sige, at USA er jo et eller andet sted i lommen på den kinesiske stat og dem, der køber de amerikanske statsobligationer, kinesiske virksomheder. På samme måde er forholdet til Rusland ikke. Der er ikke den samme afhængighed. Der er måske en vesttysk afhængighed og en europæisk afhængighed af noget gas og noget brændstof. Det forsøger man jo så på forskellige måder at nedtone og nedbringe, så man ikke bliver så afhængig af russerne. Men jeg er ikke i tvivl om, at afhængigheden af Kina og interaktionen med Kina er større, end den er mellem Vesten og så Rusland. Og det kan være en forklaring på, hvorfor man behandler de to former for annekteringer, henholdsvis Tibet og Krim, forskelligt.
Men det må stadigvæk være, at jeg ønsker stadigvæk en forklaring på, at man overhovedet laver sanktioner over for Rusland frem for at forhandle sig til en løsning. Det var jo en folkeafstemning, man holdt, og man siger, at okay, man har ikke været neutrale observatører og så videre, men alle er vist nok enige om, at hvis der var gået helt efter reglerne, så ville resultatet have været det samme, fordi Krim faktisk tilhørte at være en del af den russiske republik indtil Khrusjtjov var det vist, der flyttede den over til Ukraine, og det er russere, der er flertal der, så de har altid følt sig som et fremmedelement. Og Kissinger, han har jo udtalt, altså den der navnkundige udenrigsminister, at fra i USA i sin tid, at hvis den leder, som sidder i Rusland og Sevastopol, altså Krimhavnen, bliver NATO-havnen i stedet for, han vil blive vælt med det samme. Han vil ikke kunne overleve det. Så Putin har måske også været nødt til at gøre noget for at lide det varsende høje i Rusland.
Det handler jo på et overordnet niveau om geopolitisk magt. Det er sådan, at Vesten stadigvæk betragter lidt på koldkrigsmaner russerne som hovedmodstanderen. Og det har jo ikke skortet på antydninger af, at russerne er blevet mere og mere aggressive, også efter Krim. Og der er sådan nogle eksempler, som koldkrigerne tager frem, nemlig nogle fly, der flyver ind over dansk territorium, noget IT-hackning, har jeg forstået, også florerer. Og sådan som jeg ser det, så bygger man jo gradvist sådan et meget stærkt og stort fjendebillede op af Rusland og af Putin. Og de sanktioner og den reaktion på annekteringen af Krim skal ses i forhold dertil. Nå, hvorfor så det? Jamen det gør man jo, altså, fordi altså, enhver, der bare interesserer sig en lille smule for international politik, vil vide, at russerne rent militært er en dværg sammenlignet med USA og med NATO. Altså russerne har et militærbudget, der svarer til Englands. Og NATO's samlede forsvarsbudget, der er jo ikke noget, der hedder Warszawapagt-landene mere, men NATO-landene samlede budget er 10-12 gange så stort som russernes. Så ikke desto mindre, så er man nu ved at gøde jordbunden for, at der skal tilføres yderligere militære ressourcer til NATO. Trump har jo krævet, at nu skal alle NATO-lande op på 2% af deres BNP, som bidrager til NATO's krigsindustri. Desuagtet, at NATO i forvejen er mange gange stærkere, har mange gange flere ressourcer af militær art, end russerne har. Så der kører en dagsorden, også en politisk taktisk dagsorden, der handler om at fortælle befolkningen, eller at spænde i forhold til befolkningen, og fortælle dem, at russerne er ved at blive mere og mere aggressive. Og det er jo fuldstændig fejlagtigt i forhold til, hvis man ser på udviklingen efter den kolde krig, hvor det netop er NATO, der har været den aggressive part. NATO, som har indoptaget tidligere Warszawapagt-lande i NATO. Og det er da ikke mærkeligt, det er da ikke underligt, hvis russerne føler, at de sådan bliver inddæmmet. Og der var Ukraine og Georgien var jo også for nogle år siden på vej til at blive en del af NATO. Og der satte russerne også stolen i døren og sagde, nej, nu giver vi os ikke længere. Og så var man ved fra EU's og NATO's side at gøre det samme i Ukraine. Og man støttede det der kup mod den folkevalgte præsident. Og det er så det, russerne, Putin nu siger, at grænsen den går altså i øst, Ukraine og i hvert fald på Krim. Der skal I ikke begynde at få den halvø indoptaget i NATO og i efterfølgende i EU. Så altså, man er nødt til at anskue det her sådan geopolitisk, magtpolitisk, storpolitisk, for at kunne forstå de reaktioner, der er fra russernes side. Og man er også nødt til at forstå det historisk. Altså, jeg er meget træt af de der historieløse betragtninger, som taler om en øjeblikkelig russisk aggression. Hvis ikke man prøver at kigge den russiske reaktion i sådan et historisk perspektiv efter murens fald. Og at det hele skal jo bruges politisk, indrigspolitisk til at gøde jordbunden for, at forsvaret kan få tilført flere ressourcer. Og så kan man jo spørge sig selv, hvor skal de ressourcer komme fra? Og de skal kun komme et sted fra, og det er fra velfærden. Altså det bliver sådan, der bliver lagt op til, at nu skal man skære i velfærden for at få råd til krudt og kugler. Og der tænker jeg, at der skal være nogle kritiske journalister, som tager fat i de her problemstillinger og ser dem lidt ovenfra og lidt historiske, og stiller de der rigtige spørgsmål til forsvarsministeren og til regeringen og prøver at spørge, hvorfor i verden man ikke går op imod Trump og hans oprustningspolitik. Altså hvorfor man bare indordner sig. Jeg ved godt, Helle Thorning-Schmidt på et andet tidspunkt har accepteret den der 2% at BNP skal gå til militæret, men det er jo ikke en beslutning, der står til evig tid. Altså det afhænger jo af styrkeforholdene og nogle politiske forhold. Så jeg savner, at man fra journalistisk side og fra mediernes side interesserer sig mere for den oprustnings tilbøjelighed, der i øjeblikket præger dansk politik.
Jeg snakkede med en lærer af litauisk afstamning, som altså kom til Danmark for 5 år siden og stadigvæk selvfølgelig har familie i Litauen. Hun fortalte, at hun kan jo selvfølgelig russisk og litauisk og ja, nu også dansk og engelsk, at når hun hørte medier, så var at det russiske medier ensidighed var absolut ikke større end danske medier. Det var bare til hver sin side. Og ja, så hun er sådan set enig med dig.
Ja, jeg kender ikke den pågældende, og jeg kender heller ikke de russiske medier. Jeg kan ikke læse russisk, men jeg kan i hvert fald se, hvad det er for en bevidsthed, medierne i øjeblikket er i færd med at bygge op hos læserne. Nemlig, at vi står ved et paradigmeskifte. Vi står ved begyndelsen til en ny kold krig. Og at den nye kolde krig kræver yderligere investeringer i militæret isenkram. Og der savner jeg i den grad nogle kritiske medier, som kan fortælle, hvordan styrkeforholdet er mellem NATO på den ene side, USA selvfølgelig, og så Rusland på den anden side, så vi kan få nogle proportioner, nogle størrelser at forholde os til, og ikke mindst også interessere sig for at fortælle befolkningen, hvis ikke den ved det i forvejen, hvad der historisk er sket, hvem der historisk har været den aggressive part i forholdet mellem Vesten og Rusland. Der er alt for, synes jeg, for lidt kritik af de der meget koldkrigsagtige stemmer, som jeg synes høres i debatten i øjeblikket, og lige fra Uffe Ellemann over desværre også måske Lykketoft og i hvert fald ikke mindst regeringen. Claus Hjort er jo i den grad medløber i forhold til det spin, som NATO og den amerikanske regering i øjeblikket bygger op omkring Rusland. Og det er jo paradoksalt, fordi på den anden side har man indtryk af, at Trump egentlig kunne lave en eller anden form for deal med Putin. Det virker som om, at de to kan tale sammen og måske kan lave noget politik sammen. Så der er sådan nogle modsætninger, synes jeg, fordi på den ene side kunne det jo trække i retning af noget afspænding, hvis det var Rusland og USA kunne komme til at tale sammen, og de to ledere kunne gensidigt måske bygge en eller anden form for løsning på nogle af de konflikter i verden op. Men altså, til sydenlande, før man får afprøvet det, så er man allerede i gang med at ruste op for at kunne modvirke en påstået russisk oprustning og en påstået russisk aggression.
Der er dem, der mener, at det hvad skal man sige, militærindustrielle medieakademiske kompleks, som Jan Møberg kalder det, i USA simpelthen har fået sat Trump på plads, fordi nu fører han jo ret samme politik, som måske mere aggressiv end Obama, og svaren til det, som Hillary ville have ført. Så det er hårdere også, Men i USA har man måske trods alt en friere presse. Den er i hvert fald i konflikt med præsidenten. Ja. Modsat herhjemme, hvor det er så åbenbart ikke har noget kritik.
Ja. Jamen det er jo rigtigt. Altså den eneste vinder, hvis nu den her, efter min opfattelse, meget ulykkelige politik bliver gennemført, nemlig at vi skal til at opruste, den eneste vinder i den sag, det er jo netop det militære industrielle kompleks. Altså det er jo de eneste, der har en interesse i, at der bliver postet endnu flere penge i militæret Isengram. Det er jo ikke befolkningen, fordi de vil jo uden tvivl få dem til at mærke de nødvendige besparelser, tænker jeg, som må komme på de der velfærdsområder, som jeg omtalte før, for at få pengene frigjort til flere våben. Så for mig at se, er der en række tabere og en række yderligere spændinger på vej mellem Rusland og NATO. Og de eneste, der kan have interesser i det, det er det militære industrielle kompleks, som jo lever af, at der er konflikter, der er krig i verden. Og jo færre konflikter, jo færre krige, jo færre spændinger, jo dårligere er det simpelthen at være i et militære industrielt kompleks.
Jeg tænker også på de almindelige mennesker, som læser, og hvor farligt deres situationen den er. De bliver jo bange, og børnene bliver bange og så videre. Det er jo velfærdstab uden lige, at vi får skabt sådan en frygt.
Jamen det er jeg fuldstændig enig i. Altså, man kan sige, at den dominerende diskurs i øjeblikket, det man sådan inden for den verden kalder for den hegemoniske diskurs, det er, at vi er på vej imod en kold krig, som kræver, at der skal oprustes. Og det jeg får nu at vende tilbage til, hvad jeg har sagt tidligere i indslaget her, det jeg savner, det er, at der er nogen, der laver en anden diskurs. Altså nogle kritiske journalister, som laver en anden diskurs, som stiller nogle kritiske spørgsmål ud fra en viden, ud fra en historisk viden om, hvem der har været den aggressive part i forholdet mellem Vesten og Rusland, og på den anden, hvordan størrelsesforholdet er mellem på den ene side NATO og på den anden side Rusland, med hensyn til, hvor mange ressourcer, der bliver brugt i de to lejre på militæret. Altså nogle oplysninger kunne jo være nyttige for almindelige mennesker, som måske ikke til daglig funderer så meget over international politik. Det er jo desværre ofte kun en lille elite, som interesserer sig for international politik, men det kan have nogle ret kraftige konsekvenser, også ned i almindelige menneskers dagligdag, hvis den her dominerende diskurs om kold krig og genoprustning kommer til at dominere for meget, så går det faktisk ud over folks dagligdag. Og der synes jeg, at jeg savner nogle kritiske journalister og nogle kritiske medier, som kan lave en anden diskurs end den, som Uffe Ellemann og nogle af de gamle.
Ja, nu er du akademiker. Journalister, de bliver også ofte opfattet som nogle halvstuderede røver. Er det så ikke, fordi vi mangler nogle fredsforskere, eller nogle forskere inden for international politik, som er i stand til at se det hele i fulde perspektiv, ikke bare tænker, nu skal vi nær sagt levere nogle rapporter, som regeringen de kan lide, for at vi kan fortsætte vores ansættelse. Man har jo haft et fredsforskningsinstitut, og faktisk var den forrige regering, Thorning, jo efter forslag for Enhedslisten og med tilslutning fra regeringspartiet, inklusive SF, de lavede jo faktisk et institut på en treårig basis, det er det, man kunne blive enige om, men så snart den nuværende regering kom til, så nedlagde de det institut, så der er jo ingen nuancerede stemmer i dag. Det er jo de der militære institutter, som man bruger hele tiden, og de forstår jo kun krig, men ikke fred.
Ja, og det får nu at vende tilbage til medierne igen. Jeg synes jo også, når jeg lytter til internationale politiske indslag, både i fjernsynet og i radioen, så er det lidt de samme såkaldte eksperter, der går igen. Det er den samme vinkel på konflikten mellem Rusland og NATO, der igen og igen bygges op, fordi det er de samme eksperter, der bliver hørt. Og der kunne jeg godt savne, at man fra mediernes side i større udstrækning inddrog nogle mere kritiske forskere og kritiske analytikere. Og der er jo folk i Danmark, som har en mere nuanceret holdning. Altså, jeg kunne nævne et par stykker. Jeg kunne nævne Søren Rishøj, for eksempel, som er forsker på Syddansk Universitet. Jeg kunne nævne Jens Jørgen
Nielsen,
som er en forsker, som har stor indsigt i østeuropæiske forhold. Og de bliver ret sjældent interviewet, de bliver ret sjældent brugt, når der er sådan en rundbords samtale om forholdet mellem Rusland og Vesten. Jeg synes, det som regel er folk, der har en mere sådan koldkrigsagtig og, skal vi sige, højorienteret holdning og Ruslands fjendtlig holdning, der kommer til udtryk. Jeg vil dog nævne et eksempel, som er lidt paradoxalt. Og man kan sådan set godt påstå, at jeg kom i ret dårligt selskab, når jeg siger følgende, nemlig at Marie Krarup fra Dansk Folkeparti er faktisk en af de, jeg synes, mere saglige politikere herhjemme, som, fordi hun har en fortid som inden for militæret, og som har været udstationeret i Rusland, hun kan faktisk lave nogle mere nuancerede analyser af den russiske politik, end mange politikere, til, om man så må sige, til venstre for hende, kan levere. Så på det punkt synes jeg faktisk, at Marie Krarup er en af de få stemmer i debatten, som jeg synes forsøger at nuancere det spin, der i øjeblikket bygges op omkring den russiske aggression over for Vesten.
I den forbindelse, så er det måske meget interessant, at netop Marie Krarup har været sprogofficer og faktisk kender Rusland, faktisk har boet i Rusland. Så af den grund er det værd at lytte til Marie Krarup.
Jamen, det er faktisk enig i, men altså, nogen vil sige, at jeg er kommet i meget dårligt selskab, når jeg forfalder til at fremhæve hende som en af dem, der har lavet en nogenlunde gedigen og ordentlig analyse af forholdet mellem Rusland og Vesten. Men det er ikke desto mindre, synes jeg faktisk, det er rigtigt. Hun bevarer overblikket, hun bevarer fatningen, hun forfalder ikke til sådan en fuldstændig koldkrigsagtig retorik, sådan som jeg synes, nu tager jeg Uffe Ellemann igen, for eksempel han gør. Han er en af de værste i øjeblikket, synes jeg, der er med til at piske en koldkrigsstemning op.
Man kunne jo også spørge, at sådan et lille land som Danmark, journalisterne kunne jo også gå til udlandet, men når der kommer nogle penge fra udlandet, så kan man godt interviewe dem og oversætte dem til dansk i Deadline, for eksempel. Det kunne man godt gøre ved nogen, der var nuanceret med hensyn til international politik, netop den her Ruslands NATO-problematik. Ja, Poul Rode Andersen, vi kunne snakke om det her i timevis, tror jeg. Og vi er måske også forenige. Men paradokset, det består, og det fik vi ikke løst. Du tror ikke, det er fordi, simpelthen fordi, at vi er vant os til, at vi skal være enige med USA, og vi skal være en flinke dreng i NATO. Så lige siden få, og måske helt tilbage til tårnen af det i New York, så solidariserer vi os med USA som leder af NATO, og så er den ikke længere.
Jo, altså det er fuldstændig rigtigt. Altså, der var en gang, hvor der var en kritik af USA, når jeg tænker tilbage på 60'erne, 70'erne, Vietnamkrigen, invasionen eller forsøget på at invadere Cuba og andre konflikter, har der været store, voldsomme manifestationer og demonstrationer i de vestlige storbyer og Danmark inklusive. Men du har fuldstændig ret i, at i øjeblikket, der har man indtryk af, at Danmark simpelthen er USA's skødehund.
Ja. Vi stopper her. Så må vi se, hvad om nu medierne de lytter til dig, Poul Rode Andersen. Jeg siger mange tak for, at I tober indlæg her med en vis kant. Her er med slut på interviewet med lektor i samfundsfag, Poul Rode Andersen, der tidligere arbejder på Frederikshavn Gymnasium og er tidligere SF-byrådsmedlem og stadig aktiv. Interviewet var Arne Hansen fra DLU. Man kan genhøre interviewet her på DLU på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/DLU og søg på dobbeltmoral. Her vil også blive lagt kontaktdata til Poul Rode Andersen og hans parti.